Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Підсумовуємо основні події п'ятниці 16 червня. Росія увела в Україну принамсі 2 колони своєї бронетехніки. Міністр культури Росії не вміє читати латинські лічби. У Швейцарії русські допомагають білорусам відкрити білоруськомовний клас. Подробязні про гэта і де інше у ближайші 30 хвилин.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». Министр культуры России не смог прочитать номер, написанный римскими личбами. Гэтае курьезное здарэнне отбылося на открытии Московского международного кинофестиваля. Министр культуры Владимир Мядзинский не смог прочитать его номер 36.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Кіроўца разрэзаў свой пікап, каб выратаваць кацяня. Гэта адбылося ў США. Амерыканец Эрэн Фрэйзер аднойчы пачуў роспачнае мяўканне ў сваім аўтамабілі. Высветлілася, што кацяня некім чынам патрапіла пад абшыўку машыны. Каб выратаваць жывёлу, Фрэйзер не пашкадаваў свой аўтамабіль і разрэзаў яго, зрабіў дзірку, праз якую выцягнуў кацяня. Пацярпелага мужчына перадаў у дабрачынную арганізацыю, якая ўжо знайшла для яго сям'ю. А для ремонту автомобиля Эрона Фрейзера начался сбор грошей.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 3 у «Петарде». У Швейцарии собираются открыть белорусскомовный класс. Он з'явится у Цюриху на базе русской школы. Белорусы Швейцарии с наступного навучального года планируют открыть у Цюриху белорусскомовный класс. Для этого им треба знайсти наставника, який мог вести занятки як для детей, так и для всех охвочих выучить белорусскую мову. Про это поведомил старшиня Ассоциации белорусов у Швейцарии Олесь Сапега.
Зараз мы шукаем выкладчика, який би мог з цим класом працювати. Ось план такий, що ми 1 вересня в осені жадали би відкрити ось таку школу. Ми орієнтуємося на дітей, які б ходили у цей клас, так, у цю школу, дорослих так само, так, ти ж самих білорусів. І дорослих не обов'язково тільки білорусів, але це ж можуть бути і швейцарці, якщо, наприклад, у них там свій бізнес є.
Щоденна програма «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». Чешского фаната у Беларуси арештовали за марихуану. Подчас хоккейного чемпионата света у Минску чешский хоккейный заузятор у громадском месте закурил цигарету с марихуаной. Белорусские правоохранники затримали фаната. У гэтые дни его чакае суд. Хутчэй за ўсё ему погрожает штраф до 15 000 долларов. Имя затриманага амбасада Чехии в Беларуси не называя, отмовляется давать подрабязности и комментары у гэтай справе. У Чехии марихуана не легализованная, але володанне абмежаванай колькасцю до 15 граммов, тягадаванне для уласных потребов до 5 раслин является не криминальным, а администрацыйным правопорушением.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
І галоўная навіна ў праграме «Петарда». У тэрарыстаў у Луганску з'явіліся танкі, няма толькі авіацыі. У розных раёнах Луганскай і Донецкай абласці Украіны працягваліся баі паміж украінскімі падраздзяленнямі і расійскімі баевікамі. Паводле дадзеных украінскага эксперта, кіраўніка групы «Інфармацыйнае супраціўленне» Дмітрія Тымчука, незаконныя ўзброеныя фарміраванні штурмавалі вайсковую частку ў Артёмаўску. Атака была адбіта, адзін вайсковец паранены. Пра страты сярод нападнікаў нічога не вядома. Між тым, калоны ваеннай тэхнікі з расійскімі сцягамі заўважаны ў Алчэўску Луганскай вобласці і ў Горлаўцы на Данецчыне.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные події пятницы 20 червня. Про микрофоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Почуемся.
Европейское радио для Беларуси.
Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации в твоем реальном житті и у твоей киберпросторы.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Европейское радио для Беларуси. 24 години, что дня мы с вами в интернете на сторонце Еврорадио ФМ.
И на сподорожниках Hotdoor 6 13 градусов на восход, да и Sirius 4 5 градусов на восход. Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Вітаю слухачоў Еўрарадыё, пры мікрафоне Ліза Кучарава, і цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Сёння ў праграме Аляксандра Лукашэнку разыграў расійскі пранкер. У Беларусі прыпыняецца будаўніцтва спартыўных і культурных аб'ектаў. Забарона на кеды і абцасы ў нашай краіне хутчэй за ўсё не будзе. Пра гэта і да іншае наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Одна з галоўных навінаў тыдня. Аляксандра Лукашэнку разыграў расійскі пранкер Ваван. Лукашэнку нібыта пазваніў сын экс-прэзідэнта Украіны Віктор Януковіч малодшы. Размова доўжылася 9 хвілін. Удаваны Віктор Януковіч цікавіўся, ці магчымы пераезд ягонага бацькі разам з сям'ёй з Расіі ў Беларусь, ды абяцаў заплаціць за гасціннасць залатым батонам. Наш журналіст Збіцер Лукашук паразмаўляў з вядомым пранкерам Вавадам і паспрабаваў разабрацца, хто дапамагаў яму разыграць першую асобу ў дзяржаве.
Тэарэтычна расійскаму пранкеру сапраўды магло пашанцаваць. Праўда, для гэтага неабходна, каб сышлося некалькі спрыяльных фактараў, разважае былы украінскі разведчык Алексей Арастович.
Совсем ничего невозможного нет. В принципе, позвонить на телефон куда-нибудь администрации президента закрытые, которые знают все там определенная группа лиц, особой сложности не заставляет, если это люди из спецслужб, либо люди с коммерческих организаций международных, которые этот телефон так или иначе знали, либо имеют влияние на эту группу лиц и могли получить этот номер. Ну, а дальше как бы дело техники юмора.
Правда, у выпадку с белорусским керовником все не так просто, дадае суразмоўца Еврорадио.
Я не верю в это. Знаю Лукашенко, как бы, и система его безопасности. Это просто нереально.
Смелость гарады бярэ, пагаджаецца з украінскім калегам Андрэй Паратнікоў, кіраўнік аналітычнага праекта «Беларусь Security Блог». Што да сістэмы бяспекі беларускага лідэра, то яе прарваць можна было нахабствам. Ніхто проста уявіць сабе не мог, што хтосьці наважыцца разыграць Аляксандра Лукашэнку. Але не выключае, што і без удзелу спецслужб магло не абысціся. У тым, што спецслужбы мелі дачыненне да яго размовы з Лукашэнкам, прызнаецца і Ваван-222 у размове з Еўрарадыё. Але па яго версіі, роля іх была толькі ў тым, каб запісаць размову, а потым перадаць яе украінскім журналістам. Праўда, дадае цікавую фразу. Быў прынамсі на 50% упэўнены, што пагаварыць з Аляксандрам Лукашэнкам у яго атрымаецца. Гэта сцвярджае іншы суразмоўца Еўрарадыё, які не пажадаў, каб яго называлі і запісвалі голас, сведчыць пра больш шчыльны ўдзел спецслужб у аперацыі «Пранкер Ваван-222» супраць Аляксандра Лукашэнкі. Па яго словах, кошт такой аперацыі мінімум 50-70 тысяч долараў. І дадае, у выпадку размовы з Аляксандрам Лукашэнкам спецслужбы як мінімум рабілі дзве рэчы – зліў тэлефонаў і поўнае тэхнічнае прыкрыццё. Што такое сапраўды практыкуецца, прызнае і былы разведчык Алексей Арастович.
Когда такого рода конфликты идут, 50-70 тысяч долларов – это не цифра. Для людей, которые хотят повлиять или даже просто там развести кого-то и так далее. Так что ж потратить на аппаратуру, которая позволит так или иначе внедриться, проявить на сети и какую-то информацию передать, 50-70 тысяч долларов, это вообще не цена вопроса. То есть есть вот информация по Киеву, что за решение отдельных вопросов такого рода сразу платится гонорар в миллион долларов.
Коли без спецслужбов не обошлось, то яких? Пранкер 222 мяркуе, што яго размову запісвалі альбо нейкія замежныя спецы, альбо СБУ. Алексей Арастович з гэтым не згодны і намякае на ФСБ. Маўляў, яны гэта арганізавалі і запісалі, перакінулі сваім калегам з СБУ, а тыя злілі інфу вядомаму журналісту Мустафу Наему. Андрэй Паратнікоў, які пагаджаецца, што спецслужбы толькі скарысталіся магчымасцю і запісалі размову, схіляецца да думкі, што это хутчэй за ўсё было ФСБ.
Не ведаю, наколькі гэта Ваван сам человек под колпаком, скажем так. Ну, але эта ситуация, она контролявалась со спецслужбами. Механизмы тут могут быть разные. И взлив был миновито из России, отповедно, в боку российских спецслужб.
Зроблена гэта было, лічыць эксперт, каб данесці да Киева тое, што там і так добра ведаюць, што Лукашэнку не варта давяраць. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
А які цікавы розыгрыш здарыўся з вамі, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Расскажыце пра самы цікавы розыгрыш. Як вас калісьці разыгралі? Ці, можа быць, як разыгралі кагосьці вы?
Ну, я маму разыграл. Она, короче, проснулась. Я сказал, что она уже опаздывает на работу. Она вышла и пришла на час раньше.
Давно, годы, может быть, с института только. Ой, сейчас я не вспомню даже.
Не помню так. Ну, так по мелочам, наверное.
А весело было, когда вас разыграли?
Конечно, весело. Всегда весело, когда разыгрывают. Приятно.
Если честно, не припомню, но я помню, что было как-то розыгрыш. Но это было, может, лет 5 назад. Поэтому особо что именно было, не вспомню.
Ну а кого хотя бы разыграли? Вас?
Знакомого.
А, вы разыграли?
Да.
А ему весело было?
Ну да, посмеялись и дружно потом.
Расскажите про самый цікавый розыгрыш. Як вас калісьці разыграли? Ти, может быть, як разыграли когось-ти вы?
Нет, не было.
Меня разыгрывали, я нет. Нет, детали не помню, это было давно.
А весело было, коли вас разыграли?
Ну, как сказать, двоякое чувство.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Протягиваем выниковую петарду. 19 червеня пресса поведомила сенсационную новину. России, как и у Беларуси, могут забаранить туфли на высоком абцасе и кеды. Причина – поправки до техничного регламенту Мытного союза. Запад на заборону обутку на плоской подошве и на высоком абцасе небыто был накерован депутатом Держдумы от «Справедливой России» Олегом Михеевым, керовнику Евразийской экономичной комиссии. Тлумачцца гэта меркаваннямі артапедычнай бяспекі. Еўрарадыё датэлефанавалася да Алега Міхеева, які супакоіў нас, ніякіх забаронаў не рыхтуецца.
Ні о каком запрете не может быть речи. Более того, никакого закону проекта нет. Инициативы тоже нет. А есть мое обращение в таможенный союз на имя Христенко с тем, чтобы поднять этот вопрос. И если это подтвердится, то мы сегодня должны убедить производителя в том, чтобы они изменили колодку, изменили подошву, чтобы вот такое массовое проблема ушло в прошлое.
Российский депутат спадзяецца, что вытворцы задумаются про здоровье громадян. Дарэчы, стало вядома, что Евразийская экономичная комиссия разглядит зварот Михеева. Однако там сумняются у станоўчым рашэнні пытання.
Штодзённая программа «Петарда».
Протягиваем подсумывание тыдня. Палата представников на гэтым тыдні приняла закон об военном становище. Проект закона был унесен у Палату представников еще 9 снежня 2013 года. Поводле змену военной погрозой для Беларуси признается акт войсковой агрессии супраць любой державы удельницы АДКБ. Як поведомил министр обороны Юрий Жадобин, гэтая поправка обгрунтовывается уделом Беларуси АДКБ и обязаниями, якія отповядают статуту АДКБ и домове об створении союзной державы. На период уведения военного становища замацовывается забороном на утворение новых политичных партий, громадских организаций, выпуск сродков массовой информации за выключением тех, которые вызначены адмысловым списом, складенным Министерством информации. Увестить и скасовать военное становище может одиноособно Александр Лукашенко.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко параіў калішчыкам акуратна рэагаваць на тэндэнцыі, якія існуюць на рынку. Такую задачу Лукашенко паставіў у чацвер, даведваючы Беларусь-Калі, перадае Белта. Падчас сустрэчы з працаўнікамі калектыва Беларусь-Калі і прадстаўнікамі рэгіянальных СМІ Лукашенко зрабіў і іншыя гучныя заявы. Цытую, калі мяне пачынаюць дапякаць замежныя журналісты, вось там дыктатура і Пуцін пасля Украіны да вас на танку прыедзе, для мяне гэта проста смешна. Что никто николи ни на яким танку до нас не приедет и никто нас не звернет с такой дороги, по якой мы идем, отзначил керавник краины.
Штодзённая программа «Петарда».
И апошняя позиция нашего подсумывания тыдня. Белорусская диаспора створяет белорусскомовный класс у Швейцарии. Навучание на белорусской мове распочинается уже 1 вересня. Подробязней у нашем репортаже.
У Швейцарии собираются открыть белорусскомовный класс. Он появится у Цюриху на базе русской школы. Беларусь и Швейцария из наступного навучального года планируют открыть у Цюриху белорусскомовный класс. Для этого им треба знайсці наставника, який б мог вести занятки как для детей, так и для всех охвочих вывышать белорусскую мову, рассказывая старшине ассоциации белорусов Швейцарии Олесь Сапега.
Зараз мы шукаем выкладчика, який би мог з гэтым класом працаваць. Вось план такі, што мы 1 верасня в осені жадалі бы адкрыць вось такую школу. Мы арантуемся на дзяцей, якія б хадзілі ў гэты клас, так, у гэту школу. Дарослых таксама, ты ж самых беларусаў. І дарослых не абавязкова толькі беларусаў, але гэта ж могуць быць і швейцарцы, як, напрыклад, у іх там свой бізнес ёсць.
С пропановой открыць беларускую школу, як не дзіва, выступіла руская школа дзіцячы гарадок, якая знаходзіцца ў Цюрыху і ў якой вучыцца больш за 300 дзяцей.
Мы рабілі разам зараз дзень славянскай пісьменнасці. Свята было там вялікае, таму што там быў дзейнічаў і амбасадар і Балгарыі, і Македоніі, і Сербіі, і Расіі, і Беларусь. Дырэктарка таксама дзецкага гарадку так знаходзіцца ў гэтым каардынацыйным савеце. Раней як спытала Александра, чаму вы не жадаеце адкрыць школу беларускую? Кажу, ну ведаеце, гэта для нас будзе складана, таму што гэта патрабуе шмат рэсурсаў, якіх у нас зараз няма. Вось, і будынку, і гэтак далей. І нам прапанавала, сказала, ну прыходзьце к нам у будынак. Нічога не плаціце за арэнду, нічога не плаціце за будынак, ні за што не плаціце. Мы уладкуем вашага выкладчыка к нам афіцыйна, мы будзем плаціць ім афіцыйна за плату, плаціць ім там сацыяльнае, вось гэтае адчысленне ў пенсіонны фонд і гэтак далей.
Алесь Сапега дадае, што беларуская амбасада вітае такую ініцыятыву, але прафінансаваць яе хаця б часткова не мае права, таму абяцае дапамагаць рэкламай. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.